Проповедта ни тази вечер е озаглавена «Моя Бог». Когато разглеждаме живота на Навуходоносор, забелязваме едно сериозно колебание в неговата религиозност. От Даниил 3 глава и там 1, 4, 5, 13 и 15 научаваме, че Навуходоносор е направил един златен образ. Огромен, величествен и го е нарекал «Моя Бог». Даниил 3 глава, 1 стих. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура в Вавилонската област. Четвъртия. Тогава Глашатай викаше със силен глас: «Вам се заповядва племена, народи и езици, защото когато чуете звука на тръба, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете да се поклоните на златният образ, който цар Навуходоносор е поставил». 13 до 15 стих. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Месаха и Евденаго. И докараха тия човеци пред царя. Навуходоносор, проговаряйки, рече им: «Седрахе, Месахе и Евденаго, нарочно ли не служите на моя Бог? И не се кланите на златният образ, който поставих?» Това, което ми прави силно впечатление, е, че Навуходоносор взема от собствената си съкровищница материал за изграждането на този идол. Негови проектанти и майстори изработват образа. Той много добре знае какво представлява това, което стои пред всички. И сега, уважаеми присъстващи, този интелигентен човек, човек с огромни възможности, казва на този образ: «Моя Бог». Това, което особено ме учудва мен, че Навуходоносор по този въпрос имаше съвършено друго разбиране. Друг нарече той Бог преди малко. Ето какво четем в Даниил 2 глава 45 и 46 стих. Тогава, когато пред него беше възстановен сънет, който беше той забравил, и, уважаеми присъстващи, когато Даниил му направи тълкование, каква беше реакцията на този мъж? Тя е записана в Даниил 2 глава и там от 45 и 46 стих. «Както си видял, че камъкът се е откъсал, отсякал от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, мета, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънът е истинен и тълкованието му верно. Тогава цар Навуходоносор падна на лице, да се поклони на Даниила и заповяда да му принесат приноси и кадения». Тук ставаше въпрос за Бог на Библията. Той се беше срещнал с Навуходоносор си и беше му се представил. Навуходоносор го видя, така да се каже. И при тази среща Навуходоносор не можа да направи нищо друго, освен да се поклони на този, който представяше Бога. Още по-важното. В 47 стих четем: «Царят, отговаряйки на Даниил, рече: „Наистина вашия Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тая тайна“». Уважаеми приятели, този човек беше във възторг от това, което видя и научи. Никога не е имал представа, че съществува такова същество в Вселената. Сега то му се представи и той беше умаян. И не можа нищо друго да направи, освен да признае: «Вашия Бог е Бог на боговете. Той е цар на царете. Той владее Вселената». Забелязвате голямото колебание в неговата религиозност. При такава среща с Бога, така непринудено той схвана този Бог и му се поклони. Защо, уважаеми присъстващи, след малко този човек прави един образ от метал и на този образ го нарича Бог? И не Бог на някого, той го нарича негов Бог. Какво е станало в съзнанието на този човек, за да стане точно това? Как е възможно да имаш такава среща с Бога и след това да наричаш Бог това, което в никакъв случай не е Бог? Това, което изобщо няма никакви действия, които да напомнят божество. Трябва да кажем, че това, което е преживял Навуходоносор, е нещо, което хората преживяват през всички времена. Трябва да кажа, че то е нещо, което преживяваме и в нашето време, уважаеми присъстващи. И трябва да кажа, че е нещо, което преживяват и самите вярващи хора. Вътре в нас съвсем несъзнателно става едно вътрешно изместване. От истинското, от реалното, действителното, към фалшивото, към неистинското, към въображаемото. И човекът без да съзнае, вместо да се поклони на това, което трябва да се поклони, почва да извършва поклонение на нещо, което в никакъв случай не заслужава поклонение. Като особено убедителен пример в тази насока е това, което се случи с еврейският народ. Когато излезе от Египет, за това ни се докладва в Изход 14 глава и там 30 и 31 стих. Така в оня ден Господ избави Израиля от ръката на египтяните. И Израил видя египтяните мъртви по морския бряг. Израил видял онова велико дело, което Господ извърши над египтяните, и людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Мойсей. Уважаеми приятели, за нас днес това звучи невероятно, невъзможно. А тези хора минаха през Червеното море по сухо. В двете си страни видяха издигнати морските води. Те можеха да ги пипнат. Това видяха тяхните очи. Те минаха по сухо, избавиха се, застанаха на брега, след това видяха как тези води се затвориха, затвори се този път и всички, които ги преследваха, тяхните врагове главно, станаха мъртви. Сега, когато се изместиха и бяха вече на брега и погледнаха към морето и видяха труповете на египтяните, казва свещеното писание, като видяха това велико дело на Господа. Какво трябваше да направят? Какво друго може да се направи? Повярваха в Господа. Уважаеми присъстващи, кое е тъжното обаче? Пак в същата книга Изход, сега 32 глава, беше минало малко време, не много, много малко време, и в свещеното писание ни се докладва. Изход 32 глава, 1 и 4 стих. А като видяха людите, че Мойсей се забави да слезе от планината, людите се събраха срещу Арона и му казаха: «Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото той е Мойсей, човекът, който ни изведе из египетската земя, не знаем, що му стана». Как е възможно това, уважаеми присъстващи? Какво обяснение можем да дадем? Тези, които видяха мощта на един всемогъщ Бог, дела, които само Бог може да направи, и трябваше да признаят Неговото величие, сега същите тези хора казват на Арон: направи ни богове, които да ходят пред нас. Четвъртият стих ни казва: а той като взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леено теле, и те рекоха: тие са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из египетската земя. Уважаеми приятели, не може човек да не остане объркан. Не можем да ни мислим сериозно за себе си. Какво е това, което става в нас? Как е възможно да срещнем живия Бог? Да се поклоним пред Неговото величие? Да го схваним и след малко да кажем, че това е Бог? Да си измислим нещо и да кажем, че Той е Бог? Че Той ни е извел от Египет? Че Той бди над нашата съдба? Че Той ни помага? Защо хората, които познават истинския Бог, си правят свои богове? Кланят се на фалшивото вместо истинското? Имам желание тази вечер да отговорим на този въпрос. Заемам се с тази отговорна и трудна задача, защото в ръцете си държа Библията. И чрез нея вярвам, че Господ ще ни даде достатъчно светлина, за да разберем какво става в човешкото съзнание, за да се стигне до такова плачевно, окаяно и невероятно състояние. Преди всичко трябва да се запознаем и с духовната природа на човека, за да отговорим на този въпрос. Човекът е религиозно същество. Чух доста отдавна едно изказване по радиото, което сигурно никога няма да забравя. Забравих името на човекът, който го каза. И съжалявам за това. Защото особено ценя неговото изказване. И много често го повтарям. Той казва следното. Религиозното чувство е най-здравата структура на съзнанието. Религиозното ли чувство, уважаеми присъстващи, е най-здравата структура на съзнанието ни. 45 години се удря с боен чук върху тази структура, за да бъде по някакъв начин разрушена. Но не успя. Това не може да се разруши. Тя е най-здравата структура, която ние притежаваме вътре в себе си. Според Библията човекът е религиозно устроен. Ние поначало сме така устроени. В първото послание към Коринтяните, 3 глава и там 16 стих, апостол Павел заявява. Първото послание към Коринтяните, 3 глава, 16 стих. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Какво значи да си храм? Когато вие отидете в един храм, с какво го свързвате, уважаеми присъстващи? Какво непременно присъства там? С какво този храм е неразделно свързан? С някакво божество. Ако отидете в будистки храм, с какво свързвате богослужението в този храм? С Буда свързвате това. С тяхното схващане за Бога. Ако отидете в един мохамедански храм, с какво свързвате този храм? Можете да отидете в този храм и да той да няма никакъв култ, към който се извършва поклонение. Безспорно, той е свързан с някакъв култ, с някакво божество. Когато влезете в християнски храм, с какво го свързвате този храм? С неговия Бог Христос. Когато аз съм храм, с какво трябва да се свържи тогава храмът ми? С някакъв Бог. Така че човекът е религиозно същество. То така е устроено, така е създадено. За да може в него да присъства Бог, да живее Бог. Не сте ли храм на Бога? Храм на Бога, Святия Дух живее във вас. Да си храм на Бога, това е привилегия. Уважаеми присъстващи, и да си храм на Святия Дух, това означава, че човекът може да живее божествен живот, ако действително Господ присъства в него. Трябва да кажем, че човекът е религиозен не защото религията го прави религиозен, а човекът създава религията, защото той е религиозен. Кой поначало е създал религията на този свят? Откъде е дошла тя? Ако ние не сме религиозни. Ако религията ни е направила религиозни. Мили приятели, ние създаваме религията. И я създаваме, защото тя ни е присъщна. А защото ние сме религиозни същества. А затова създаваме религията. Ние създаваме дела на мъдростта, защото в нас има мъдрост. Ако няма мъдрост, ние не можем да направим нищо. Никакви дела на мъдрост. И така, човекът е религиозно същество. Кой е първият фактор, който благоприятства това религиозно колебание вътре в нас? Защо ние се изместваме от истинският обект на поклонение? От този, за когото сме създадени да извършим поклонение, към нещо, което всъщност не е Бог и е смешно да извършваме поклонение? Ето няколко фактора. Първият фактор е се подразбира и ясен от Изход 20 глава. И там втори и трети стих. Изход 20 глава. Втори и трети стих. Аз съм Йова, твоя Бог, който те изведох из египетската земя и из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Уважаеми приятели, за какво говори тази заповед? Тя говори за две неща. Две най-важни неща, тя не случайно е поставена на първо място. Първо, тя говори за Бог. Второ, тя говори за свободата. Ако човекът няма свобода и той може да се покланя само на този, който е Бог, и никаква друга възможност няма, тогава тази заповед сама по себе си е излишна. Защо трябва да ви се каже на мене, че не трябва да се покланим на друг Бог, когато аз практически не мога да направя това? Когато аз съм поставен в някакви граници и мога да се покланям само на истинския Бог. Друга възможност нямам. Следователно, такава заповед е излишна. Но самата заповед, която казва да нямаш други богове освен мен, тя не говори вече, че в човешкия дух има свобода. Какво значи свобода? Тя е велика дума. Свобода първо значи възможност. Възможност във всяка област. Възможност в доброто и възможност в злото. Свободният човек има възможност. Той има просторно развитие. Може да се развие в едната област, може да се развие в другата област. Защото е свободна личност. Свободата още значи безграничност. За свободния човек няма граници. Той е свободно същество. И така, уважаеми присъстващи, първият фактор за това колебание и това движение вътре в религиозността на човека се дължи на факта, че той е свободно същество. Това свободно същество може да се избере да се клани на този, който е Бог, но това свободно същество може да реши в един момент да се клани на нещо, което не е Бог. Но то така иска. Намира удовлетворение в това да се клани на нещо, което не е Бог. Да се самоизмамва, да се самоизлъгва. Но това е негова воля. Той има правото да направи това. Тази заповед, любезни присъстващи, практически изключва атеизма. Господ никога не предупреждава неговите деца, че е възможно да станат атеисти, т.е. да не вярват в никакъв Бог. Тази заповед, както вече казах, практически го изключва. Опасността е само да се кланим на това, което не е Бог. Това е първият фактор. От една страна, уважаеми присъстващи, свободата на избора, с която нашия Бог ни е удостоил. От друга страна, религиозността на човека не допуска вакуум. Понеже съм свободно същество, мога да не се кланя на Бога. Тогава какво става с мен? Понеже съм религиозно същество, аз не мога да остана без Бог. Някои хора си мислят, че като не се кланят на истинския Бог, те не се кланят изобщо на Бог. Но, уважаеми присъстващи, практически това нещо е невъзможно. Веднага щом човек не се покланя на истинския Бог, в неговото сърце настава един вакуум, който задължително трябва да бъде запълнен. С каквото да е, може да е с най-грубата имитация, това място веднага трябва да бъде запълнено с нещо друго, на което човекът пак да нарича Бог и да упражнява връзки като връзки с Бога. Това апостол Павел го е схванал много добре и го казва в посланието към Римляните, 1 глава, 23 стих. Това той повтаря няколко пъти. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и гадини. Какво направиха хората? Славата на нетленният Бог размениха. Защо я разменят? Просто не могат без това. Решили се да не се кланят на истинския Бог, но не могат да останат без Бог. 25 стих. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века, а затова Бог ги предаде. Друга идея е вложена тук. Тези, които замениха истинския Бог, не могат друго да направят. Свободата ни дава възможност да не се кланим на истинския Бог, обаче нашата религиозност ни притиска да си изберем някакъв Бог и да извършим поклонение на Него. Затова, уважаеми присъстващи, става едно движение вътре в нашата религиозност. Интересна е мисълта на Джек Лондон. Той казва, като не познах никакъв Бог, тогава направих човекът предмет на моето поклонение. Като не познах никакъв Бог, а какво чувства той в душата си? Вакуум, празнота. Трябва на някого да се поклане. Той си избрал да се поклане на човек. Направих човекът предмет на моето поклонение. Вторият фактор. Човекът създава богове, защото тогава има самочувствието на Бог. В Вторият фактор, преди който ние си създаваме богове. В Даниил 3 глава, която сега разглеждаме, и там 15 стих, четем. Той разговаря с тримата младежи, които отказаха да се поклонят на неговият бог. Интересно е да отбележа, любезни присъстващи, че Навуходоносор много сериозно е гледал на този бог. Толкова сериозно е гледал на това божество, че той е бил готов да убие хората, които откажат да му се поклонят. И сега, когато те не му се покланят, ето какво той им казва. Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламената огнена пещ. И забележете, и кой е он е Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Какво означава този израз? Кой е он е Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Няма друг по-силен от мен на тази вселена. Не на земята. В вселената няма по-силен от мене. Кой ще ви отърве вас? На кого разчитате? В вселената аз съм най-силния. Вторият фактор. Уважаеми присъстващи, първият е нашата свобода, а вторият, когато човек си създава свои богове, тогава той има чувството на Бог. Той се чувства свободен. Той си позволява да прави каквото си иска. Той счита, че не е отговорен пред никого. И иска да живее с такова самочувствие. Това е вторият фактор, преди който ние си създаваме богове. И още един фактор. Интересно е пред вас да прочете една мисъл от книгата «Пророци и царе». Авторката коментира този случай, който ние сега разглеждаме, и тя пише следното във връзка с Навуходоносор. Царят бе признал Божията власт. За известно време той се боеше от Бога, но сърцето му не бе очистено от светските амбиции и от желанието за себеиздигане. Благоденствието, с което се характеризираше царството му, го изпълни с гордост. Скоро престана да почита Господа и възобнови поклонението си пред идолите с още по-голямо усърдие и фанатизъм. Особено цене тези разсъждения. Искам да ви ги прочита още веднъж. Царят бе признал Божията власт, когато му беше изтълкуван сънят. За известно време той се боеше от Бога, но сърцето му не бе очистено от светските амбиции и от желанието за себе издигане. Благоденствието, с което се характеризираше царството му, го изпълни с гордост и скоро престана да почита Господа и възобнови поклонението си пред идолите. Когато престанеш да почиташ Господа, какво скоро става? Какво веднага става? Започваш да почиташ идолите. Просто не можеш да останеш в средата. Не можеш да не почиташ Бога и да не се покланеш на идолите. Веднага този човек започна да се клани на идолите. И тук ни се казва с по-голям фанатизъм. Още по-силно. Това ме кара да мисля, че въпросите за Бога не са въпроси само на разума. Не е въпроса какво преценяваш за верно и невярно. От какво още зависи, уважаеми присъстващи? От още едно естество вътре в човека. Когато изучаваме свещеното писание, ние установяваме, че човекът има две естества. Едно висше естество и едното по-нише. Може да се служи на Бога само когато има единство между висшето естество и нишето естество. Или по-точно, когато висшето естество владее и контролира нишето. Когато нишето ни естество обаче не е контролирано и то си прави каквото си иска, човекът не може да служи на Бога. Връзката Бог-човек се разрушава, по-точно се изменя в една негативна страна. Навуходоносор признава Бога. Покланя се пред Него. Вашият Бог е Бог на боговете, уважаеми присъстващи. С разума си той се хвана това. Не можеше друго да каже. Сега, но в сърцето му имаше нещо друго. Светски амбиции. Особено гордостта наделяваше. Едно благоденстващо царство, всичко това нещо засилваше все повече и повече гордостта му. Този човек не разбра, че трябва да направи една промяна вътре в сърцето си. ако иска да запази връзката с истинския Бог. И малко по малко тази връзка започна да се руши. И в същото време се създава друга връзка и той започна да се кланя на идолите. Така че, уважаеми присъстващи, за да стане едно изместване, една деформация в нашата връзка с Бога, да се преместим от служението на истинския Бог и връзката ни с истинския Бог, към връзката си с нещо, което не е Бог, има няколко фактора. Първият фактор беше това, че ние сме свободни същества. Свободното същество е същество с много възможности. С неограничени възможности. То може и в едната или в другата насока да работи. По отношение на Божеството, то е също свободно същество. Вторият много сериозен фактор за изместването, уважаеми присъстващи, е човекът иска да се чувства Бог. И знаете, че човекът има тази съдба днеска, защото беше подмамен точно с тази идея. Какво каза Сатана на Ева? Как? Вие ще станете като Бога. Каква е идея? Каква е възможност да станете като Бога? Подмамен от тази идея, тя загуби привилегиите, които имаше. И сега, уважаеми присъстващи, човекът продължава да се мисли, че може да стане като Бога. И това е другият фактор, който ни кара да си създаваме наши богове, да се чувстваме като Бога. И третият фактор, за който вече говорихме, е нашето състоянието на нашето по-нише естество. Апостол Павел в посланието към римляните, 8 глава, разглежда този въпрос много детайлно. Посланието към римляните, 8 глава. Петия стих. Защото тие, които са плътски, копнеят за плътското, а тие, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога. Понеже не се покорява на Божия закон, а нито може. И тие, които са плътски, не могат. Уважаеми присъстващи, най-решаващият фактор е фактора състоянието, духовното състояние на нашето сърце, духовното състояние на нашето по-нише естество. Какво се има в предвид под това по-нише естество? Ето как можем да разберем по-добре този въпрос. Нека да прочетем заедно посланието към Филипяните и там 3 глава, 19 стих. Чиято светлина е погибел, чийто Бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които дават ума си на злите неща. Кой е Богът на някои хора? Коремът. Какво иска да каже апостола с това на някои хора? Богът е коремът. Уважаеми приятели. Апетитът на човекът е създаден, за да може той да изпитва удоволствие, когато се храни. Ние можехме без да изпитаме това удоволствие да се храним. Просто механически да поставим храната в нашия стомах и да я позатворим. Но Творецът има желание, когато човекът се храни, не само да изпита полза от това и да засили физическото си и умственото си естество, но уважаеми присъстващи да изпитва удоволствие. Когато той се храни, да изпита върху удоволствие. А затова Господ е създал това усещане в нас, тази поява, проява на плътта. Само по себе си апетита лошо нещо ли добро ли е? Добро, Бог го е създал. Но, уважаеми присъстващи, кога започва апетита да действа зле? Когато ти се сервира вкусна храна и ти се храни с много апетит и с голямо удовлетворение и изведнъж почувстваш, че трябва да спреш. Сигнала се изпраща до мозъка ти и мозъка казва, трябва да се спре. А защото прияждането е вече вредно. Какво казва обаче апетита? Влиза се в конфликт с апетита. Влизаш в конфликт с апетита и разума влизат в конфликт. Разума казва, трябва да спреш, защото в противен случай ще се увреди стомаха. Апетита, казва, много е вкусно. Аз изпитвам голямо удоволствие, искам още повече да преживея това удоволствие. Кой ще наделее? При вас кой наделява? Когато ви се сервира вкусно яди, разумът ли ви наделява или апетита ви наделява? Не можем да кажем, че апетита е грешно, е нещо грешно в нас. Бог го е създал. Създал го е само за добри неща. Но, уважаеми присъстващи, лошото става, когато не го контролираме. И когато позволяваме той да реши, движиш се по улицата, виждаш нещо много примамливо. Знаеш, че не трябва да се храниш между ядени, не е добро за стомаха. Започва конфликта между кого? Пак между апетита и разума. Разума казва, не бива да се прави това нещо, апетита казва, но много е вкусно това нещо, ще го отминем и няма да имаме друга възможност. И човека се изкушава и взема и го поставя в себе си. После може да съжалява. Ето ви, уважаеми присъстващи, какво имам предвид под нищото естество и висшето естество в човека. Тук казват, че на някои хора корема какъв е бил? Бог. Той нарежда всичко. Колко да се еде, колко да се пие, какво да се пие, какво да се еде. Разумът е изключен от това. Разказвахме за един мой съгражданин, който и аз познавах. Един човек, който е изяждал по една кокошка на ядене. Даже и това, което ви казваме малко, но не искам да присилвам повече, да казвам нещата такива, каквито са. Този човек беше с огромно тегло. То става все по-голямо и по-голямо, уважаеми присъстващи. Този човек не може да отиде до работното си място. Едва върви. Но от трапезата съм никога не липсва тези храни. Все повече и повече се слага вътре. Умира. Лекарите му казват, ами трябва да промениш диетата си. Ти умираш. И човекът е безпомощен. Кой му е Богът? Коремът му е Бог. Коремът му иска тази жертва и той принася. И накрая принеси и себе си. Съвсем скоро си отиде. Ето, уважаеми присъстващи, защо имаме други богове. Сърцето протестира, плътта протестира. Тя иска друго нещо. И когато не овладее разума, тогава ние си създаваме наши собствени богове, на които принасяме тежки жертви и те накрая ни отнемат живота. Какво се случва, когато допуснем да имаме друг Бог, освен истинския Бог? Уважаеми присъстващи. Какво става с едно дете, когато е разбрало, че тази, на която той е казвало майко до сега, не му е майка? Става ли нещо или нищо не става? Много тежки неща стават. Много дълбока психическа рана става в душата на това същество. Объркват се тези деца. Защото в един момент разбират, че са казали майко на нещо, което не е майка. Те са имали друга майка. Уважаеми присъстващи, какво става, когато аз казвам Бог на това, когато то не е Бог? И аз добре разбирам това. Става ли нещо в мен или не става? Как мислите? Защо Бог е казал да нямаш други богове? Какво има предвид той? От ревност за това да се покланим само на него? Или от загрижено за моето състояние? Как мислите вие? Апостол Павел обяснява какво се случва. В Римлянам 1 глава, 19 до 22 стих. Римлянам 1 глава. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно. Защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на това, което е невидимо у него, си рече вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Нещо става в теб. И след това, като се представяха за мъдри, те глупееха. Уважаеми присъстващи, това движение от истинския към фалшивия Бог започва да действа неблагоприятно върху нашия ум. И когато мислим, че сме умни, какви ставаме? Какви са всъщност? Нямаш съзнание, че глупееш. Това се отразява неблагоприятно върху твоя начин на мислене. Изобщо върху мисленето. Така че не е без значение на кого се покланиш. лично за теб и за мен. То дава отражение върху цялостната ти личност. Колебаях се дали да ви прочета още нещичко от тази глава, уважаеми присъстващи. Но ще ви прочета. Да знаете и да знаем всички ние тази вечер, че това да кажеш на Бог, на това, което не е Бог, и да му извършиш поклонение, това означава да направиш тежко престъпление спрямо себе си и обществото. Апостола продължава. Трябва да прочета някои неща, които почти ми е неудобно да прочета пред вас. А затова според страстите на сърцата им, това е 24 стих от същата глава, първата, 23 казваше, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвроноги и на гадини. Сега, последствията. А затова според страстите на сърцето им, Бог ги предаде на нечистота, щото да си обезчестяват телата им между самите тях. И като замениха истинският Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века, пак повтаря тази важна мисъл, за да кажа още нещо важно, амин, а затова Бог ги предаде на срамотни страсти, както и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Всички неща почват да стават противоестествени. Неестествено е да кажеш на това Бог, но, уважаеми слушатели, в тебе започват да стават вече неестествени неща. Ти почваш да правиш неестественото. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстите си един към друг, струвайки безобразие мъж с мъж, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. Още. И понеже отказаха, пак се връща на същата мисъл, много важна е за него, единствената причина за провала, моралния провал на човека, и понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Изпълнени са всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни са завист, убийство, крамола, измама и злоба. Шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, безсемейна обич, немилостиви. Защо? Една причина. Казваш Бог на това, което не е Бог. А не казваш Бог на това, което е Бог. Това става причина за една страшна и ужасна деформация. Как може да се оправи обществото? Това ви чета, като че ли той го е писал сега, уважаеми присъстващи. Как може да се оправи? Само един начин. Поглед на хората трябва да се обърне към истинския Бог и да се поклонят на Него. Ако това не стане, любезни присъстващи, няма помощ. Никой не може да помогне. Тази деформация не се лекува по друг начин, освен човека да обърне погледа си към Бога. И да го извърши поклонение както трябва. Че тази деформация е толкова фатална, лечи от един случай, записан в Евангелието на Матей, който за мен е много интересен, уважаеми присъстващи. Евангелието на Матей, 19 глава, и там от 16 стих четем следното. И тъй един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Един прекрасен въпрос. Защо задава този младеж такъв въпрос, мили приятели? Защото е разбрал, че Исус Христос говори за вечен живот и вярва, че има такъв живот. Сега той счита, че има... За него не е проблем има ли вечен живот или няма. А за него има само един проблем. Какво да направи той, за да получи този живот? Той е убеден, че нещо трябва да се направи, за да се получи този вечен живот. Какво му отговаря Христос? А той му казва: защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър, но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Момъкът му казва, всичко това му изрежда заповедите, момъкът му казва, всичко това съм пазил от младостта си, какво ми още не достига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите. И ще имаш съкровище на небесата. Дойди и ме следвай. Но момъкът като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Кое е интересното тук? Аз ще премина направо към това, което ми направи на мен силно впечатление. Кой е бил богът на този мъж? Според вас. Христос му казва, пази заповедите. Изрежда му ги. Той казва, това съм пазил, той е евреен. Всички заповеди съм ги пазил. Изправен съм тук. Пазил ли ги? Той не знаел, че той нарушил първата заповед. Той не знаел, нямал съзнанието, уважаеми присъстващи, че той имал друг бог, освен истинският бог, на когато той извършвал поклонение. Това този човек не знаел. При тази среща Исус Христос поиска от него това, той не е поискал от други, а поиска това от него защо? Да му помогне да разбере, че той не се клани на истинския бог, че той си има свой бог. Той, неговият бог беше богатството. Може ли този човек да вземе правилно решение? Ако това, което той трябваше да преживее, се постави на блюдо, в едната страна е поставено богатството, в другата страна е поставен вечният живот. Ако така пред вас стои това блюдо, какво бихте си избрали вие? В едната страна имате милиарди златни левове, а в другата страна имате вечния живот. Какво ще си изберете вие? Моля? Вие ще си изберете вечния живот. И аз това ще направя, уважаеми присъстващи. Защо този мъж като вярва, че има вечен живот? Абсолютно убеден е, че има вечен живот. И когато трябва да избере между богатството и вечния живот, избира богатството. Как си обяснявате това? Защото не се клани на истинския бог. Този бог, на когото той се е кланял, деформирал неговото мислене, уважаеми присъстващи. И този човек не можа да вземе правилно решение. Остана с богатството и загуби живота. Деформирано мислене. За него се оказа, че богатството е по-ценно, отколкото вечния му живот. И този човек загина. Какво да правим, мили приятели? Да проверим дали нямаме други богове. Всички мислим, че се кланим на истинския бог, но дали като богати младеж в нас няма други богове? Мога да ви предложа, дали парите не са нашия бог? Дали удоволствията? Дали славата? Дали стомаха? Дали модата? Всичко това, уважаеми присъстващи, може да бъде наш бог. И без да знаем, да се мислим, че се кланим на истинския бог, а всъщност ние да упражняваме нещо друго. И затова първата ни задача е да проверим себе си. Какво още да направим? Апостол Павел пише в Галатянам 2 глава, 20 стих. Сръстнах се с Христа. Всички страсти се разтнати. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Сега аз не живея. Кой живее? В моя храм живее Исус Христос. И аз имам живота на Христа, защото се разпнах. Уважаеми слушатели, без разпъване на нищото ни естество, без овладяване и контролиране на това естество, няма реална връзка с Бога. Бог не може да живее в нас. Като необходимостър, малко по малко ще се изместим и ще започнем да се кланим на образи, изработени от нас. И искам да завърша с Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Последната вест, която имаме да отпратим към човечеството. Тя гласи следното. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люди. И каза със силен глас. Какво? Бойте се от Бога, въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Последната вест, която имаме да занесем на човечеството. Човечеството скоро ще бъде поканено да се поклони на един образ. А затова споменахме миналия път. Преди да стане това нещо, уважаеми присъстващи, ние трябва да предупредим това човечество да се поклони на този, на когото трябва да се поклони. Ако не направи това, то ще се поклони на един образ, а за негова сметка. Какво да си пожелаем в края? Да се покланяме на истинския Бог. Да бъдем такива, каквото е нашето предназначение, храм на Светия Дух. Бог да обитава в нас, а за да имаме един божествен живот. И да се радваме на вечната дружба с нашия Бог през вечността. Амин.